ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Сьогодні в нашому ефірі ми говоримо з колишнім начальником поважним послом України у Сполучених Штатах Валерієм Чалим, який нещодавно якраз повернувся з Вашингтону. Вітаю, пан.
Вітаю.
Валерій, в нашій студії. І ви знаєте, я хочу почати з питання, яке, можливо, безпосередньо не стосується саме українсько-американських взаємин, але, як на мене, стосується якраз того, як Україна має будувати свої взаємини з Західним світом. Вагомою частиною, якого, можливо, однією з найважливіших, є саме Сполучені Штати. От я побачив сьогодні повідомлення про те, що посли кількох країн, і Канади, і Великої Британії, Німеччини, Європейського Союзу, звернулися до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова із проханням переглянути деякі моменти, пов'язані з корекціями в судовій реформі. І це також цей лист, він спрямований до керівників інших інституцій, до прем'єр-міністра, до керівника Офісу Президента. Там виникає така ідея, що потрібно зустрітися з послами, що вони роз'яснили ці зауваження. І я просто хочу зрозуміти, як з вашої точки зору будуть вибудовувати ці стосунки Києва і західних країн. Наскільки в Києві готові сьогодні реагувати на інституційні зауваження Заходу? Ось це важливо. І мені здається, що це із Сполученими Штатами також буде визначати взаємини.
Віталій, дякую, що ви почали з питання більш загального, а не те, що називається на злобу дня, от прямо сьогодні. Це дійсно питання наших стосунків. Наскільки ми готові співпрацювати з західними країнами, які здійснюють велику допомогу для України, в тому числі військово-технічну, фінансову допомогу для реформ. Зокрема, Сполучені Штати, ви знаєте, ми нарощували кожен рік таку допомогу, і зараз ми говоримо про 700 мільйонів доларів. Це допомога, яка йде прямо від американських платників податків до українського, по суті, бюджету на наші реформи. І тут є два моменти. Перший – межа от такого втручання внутрішні справи, чи тиску на дії посадовців, чи країни в цілому. І другий момент – порада і можливість отримати не тільки ці кошти, але й максимально ефективні моделі менеджменту, моделі управління державою. Тому я би сприйняв це таким чином, що якщо ми готові отримувати допомогу, треба бути готовими співпрацювати для ефективного її використання. Це питання було завжди. Ми з вами, я пам'ятаю, і при Януковичі говорили про це питання, і при Порошенку. Тобто завжди ми говорили про це питання, де межа от порад і тиску. Я вважаю, в даному випадку я це сприймаю як конструктивні поради, тому що, аналізуючи те, що робилось раніше, були реформи певні, йшли певним треком, були на ці фінанси, були на це, зокрема, і Сполучених Штатів, а тут раптом міняються підходи. То, звичайно, є певні реакції, і їх треба сприйняти спокійно.
От ваш відповідник на посаді посла, колишній посол Сполучених Штатів в Україні, пані Йованович, зараз дає свідчення в Конгресі Сполучених Штатів. Це абсолютно безпрецедентна історія, тому що я не пам'ятаю, коли ще посол в Києві викликався до Конгресу Сполучених Штатів, щоб розповідати про обставини американсько-українських взаємин. Чи не є тут певні загрози для діалогу Вашингтону і Києва, коли цей діалог стає надбанням такого широкого колу і конгресменів, і журналістів, і громадськості, і взагалі виглядають ці стосунки зовсім інакше, ніж, скажімо, вони могли уявлятися, коли таких свідчень не було?
Знаєте, от давня історія стосунків Сполучених Штатів, я хотів би нагадати вам, що колись Україну не розрізняли на мапі з Росією. І дуже плутали в 90-ті роки, де Росія, де Україна. А потім пройшов час, і Оранжева революція, і після цього Революція Гідності на Майдані показала, що це дійсно велика, потужна держава, країна, де люди хочуть жити не так, як в радянські часи. І Україну звернуло увагу. Після цього, в принципі, і наша робота також, моїх попередників, посольства зараз, ми намагалися якраз розповідати про Україну, потенціал, чим вона відрізняється, і нам це вдалося. Зараз уже тепер питання не в тому плані, що чи з'явилась Україна на екранах, а з яким знаком, плюс чи мінус. Довгий період, кілька років нам вдавалось тримати Україну в фокусі уваги саме з питань безпеки. Що Україна стоїть на лінії зіткнення з великою армією російською. Ми захищаємо не тільки наш суверенітет, але й європейську безпеку. В більш широкому плані інтереси великої групи держав в світі. Останнім часом, коли це з'явилось на не тільки шпальтах газет, але ви знаєте, кожний день на екранах телебачення зараз Україна. Кожний день, навіть в дебатах, які щойно відбулись, букмекерські контори брали ставки, скільки разів буде згадана Україна.
Ну, Україна чи розмова з президентом України?
Ні, скільки разів буде згадана от Україна. Ну і там були інші питання. Чи я задоволений з цього? Абсолютно ні. Абсолютно ні, тому що ми маємо бути знаком плюс зараз. А зараз, останнім часом, незважаючи на те, що, я вам скажу, навіть перед прильотом президента Зеленського в Нью-Йорк, посольство, я сам робив цей матеріал своїми колегами, ми розмістили такий іміджовий матеріал про Україну, чому Україна потрібна Сполученим Штатам, в широкому розумінні. І це в перший день роботи Конгресу потрапило всім конгресменам, всім сенаторам, 4 мільйона отримали цю інформацію. І вона тримала увагу кілька тижнів. А потім раптом ці роздруківки, пішли розмови, і це все перекрило. Тому, на жаль, зараз я не в захопленні в тому, що Україна от таким чином появляється. Хоча, з іншого боку, знаєте, таке ось турбулентне життя і у нас політичне, і в Сполучених Штатах, що тут дуже важко бути десь, не бути в цьому. Але я би радив все-таки всім тим, хто залучений до формування іміджу країни, інформаційної роботи, все-таки спробувати повернути знову назад, як це було раніше, питання по Україні, як країна, яка захищає Європу, світ, а не за якимось чином розглядається в різних таких скандалах.
А от коли кажете, що Україну і Росію раніше не розрізняли на географічних мапах, зараз починають розрізняти, може перестануть, тому що і обидві країни, вони тепер долучені до втручання в процес американських виборів. Якось майже однаково.
Я категорично не погоджуюсь з цим. Все-таки я попрацював більше 4 років і МЗС, і ми багато зробили, щоб правда про нашу роль була донесена дуже глибоко. Я вам скажу, що я зустрівся, мабуть, більше з керівництвом більше 20 штатів Америки. І всі в Конгресі, в Сенаті знають ситуацію прекрасно. Тому ніхто вже не сплутає, очевидно. Більше того, як би не було, треба розглядати Америку широко. Цей Конгрес, цей Пентагон, цей Білий Дім, це і окремі штати. Каліфорнія – це п'ята економіка світу, Техас. Тобто, розумієте, різні думки є з цього приводу, але в цілому, попри низький інтерес до зовнішньої політики американського виборця чи американських громадян, вони знають, що Україна разом з Америкою зараз бореться за мирний світ, за гідне життя. І військові, наприклад, це вже точно знаю, бо я багато провів зустрічі, і наші представники нашої держави провели зустрічі в академіях, в коледжах. Військові навіть мені говорять, що ми беремо приклад з ваших. Молоді хлопці-американці, мені от кадети запитували і казали, ми знаємо ваші героїчні вчинки ваших хлопців, і ми пишаємося цим. Тому, знаєте, Україну зовсім по-іншому побачили після 2014 року, після Революції Гідності і протидії російській агресії.
Вам не здається, що президент Зеленський, от зараз перед новими президентськими перегонами у Сполучених Штатах, виявився в тій ситуації, в якій, по суті, був президент Порошенко до 2015 року? Тому що там теж було дуже важливо зберегти хороші стосунки з чинною адміністрацію Барака Обами, ще й в передчутті, яке було багатьох експертів, що президентські вибори виграє Гіларі Клінтон, разом із цим не запсувати стосунки з республіканським істеблішментом. Тепер дуже схожа ситуація. Потрібно зберегти стосунки з чинною адміністрацією. Сьогодні, зараз не можна сваритися. Тому що ми вже бачимо, як президент Трамп реагує на тих, хто хоче з ним посваритися. Разом із цим не можна зіпсувати стосунки з демократичним істеблішментом. Однак рівень боротьби між двома оцими групами американської еліти настільки серйозний, і тоді, і зараз, що не зрозуміло, як можна проплисти між цією, знаєте, силою і Харібдою, якщо хочете. Це точно хороша аналогія.
Ситуація складна для не тільки для президента Зеленського, для нас вона складна, для України, тому що дійсно виборчий процес в Сполучених Штатах, він зараз, я би сказав, навіть дуже конфліктний. І боротьба загострюється кожний день. Порівняння з періодом попередніх виборів президентських, я думаю, все-таки, мені здається, там спокійніше якось було. Все-таки. Але та ж сама історія, дійсно, рік до виборів, демократи-республіканці, і в зовнішній політиці треба діяти відповідним чином. Але я вам скажу одну річ. От дуже просто для дипломатів. Насправді, для дипломатів просто, бо і тоді, і зараз завдання посольства і посла просто давати об'єктивну інформацію і діяти таким чином, щоб тримати зв'язок зі всіма. Так ми, власне, і робили. І з демократами, і з республіканцями. Є певні обмеження стосовно залучення там дипломатів на якихось рівнях, але починаючи з з'їздів, можна вже за, в принципі, запрошенням Держдепартаменту брати участь в цьому всьому. Тому для дипломатії просто тримати можливості, думаючи не про прогнози, а про те, що можна працювати і з тими, і з тими. До речі, і зараз треба працювати і з демократами, і республіканцями. Ми встановили добрі стосунки, нормальні, з Білим домом, але одночасно і з Конгресом, і з Пентагоном, і з Держдепом, але ще й з багатьма іншими відомствами, яких раніше цих стосунків не було. І це давало свій результат для роботи за різними напрямами. Чи це легко? Я вам скажу, чому можлива складність. Тому що дуже часто зміна у президента Трампа, його підлеглих. Ну, я працював 4 роки, за 4 роки було 3 міністра оборони, 3 державних секретарі, 3 радника з національної безпеки, і з кожним треба було налагоджувати стосунки. Тобто, треба дуже активно, динамічно працювати, і очевидно, що зараз увагу треба звертати на Конгрес дуже серйозно, тому що підтримка Конгресу двопартійна і двопалатна існує, це величезне наше досягнення, мало хто з країн світу об'єднує Конгрес, дуже мало, а ми це робимо.
Розумієте, те, що ви мені сказали, це прекрасно прозвучало, якщо б я був слухачем, скажімо, дипломатичної академії. І от прийшли б ви на лекцію, і зараз би слухачам би розповідали про те, як треба вибудовувати стосунки з Сполученими Штатами у такий непростий період. Оскільки я не слухач, я хочу вас запитати. Уявіть собі, просто уявіть, що ви не були послом Сполучених Штатів. А от зараз вас запрошують до адміністрації президента, там до офісу президента, і пропонують ось зараз, в жовтні 2019 року, от сьогодні, поїхати послом у Вашингтон. Ви б зараз поїхали?
Звичайно, ні. Звичайно, ні. І тому я прийняв таке рішення, навіть більше того, прийняв рішення зараз припинити державну службу. Я скажу чому. Тому що для того, щоб працювати на американському напрямі, треба мати потужну, скоординовану команду, яка би діяла від президента, міністра оборони, міністра закордонних справ. Навіть, я скажу, той бізнес український, який експортує Сполучені Штати, скоординовано, парламент, щоб була довіра в українській команді, як це було раніше. Тобто у нас була, я працював, у нас була взаємодія між парламентом, активними парламентарями, які їхали туди. Ми підписали двосторонні з Конгресом американський меморандум. Президент, міністр оборони, міністр закордонних справ, прем'єр-міністр, всі діяли, ну, якщо не в унісон, бо ви знаєте, звичайно, є певні моменти, то дуже цілеспрямовано. Міністр внутрішніх справ, навіть депутати і різних політичних сил, коли приїздили в Вашингтон, я всіх знаю, зустрічався, я казав, в питаннях безпеки, оборони, підтримки України, давайте діяти разом. І попри певні моменти, так і було. Зараз я не бачу такого, щоб включитись таким же чином в цю роботу. І друге питання, що я бачу, що діюча наша адміністрація більше робить ставку на лобізм, а не на традиційну дипломатію. Тобто світ міняється, і, можливо, треба якісь нові якості. А я, наприклад, дистанціювався від лобістів, бо вважаю, що вони багато беруть грошей і мало роблять результату. Тому відповідь на даний момент – ні.
Але якщо говорити про складнощі в самому Вашингтоні, то відповідно, що у вас є підтримка в Києві, є розуміння в Києві, а от в самому Вашингтоні, наскільки зараз легко працювати? Тому що я знову повторю, мені здається, що розмова про необхідність збереження багато двопартійної підтримки Україні, вона логічна, але це теорія, наскільки її можна на практиці зараз втілити в життя. Сьогодні в це, я б сказав, такий вирій політичних пристрастей, які існують там.
Нам це треба робити, а наскільки там працювати, дуже важко. Дуже складно. Це пов'язано з роллю ЗМІ, сьогоднішньої медіа. Сьогодні американські медіа отримують масу інформації, які просто витікають, я не знаю, як діряве решето витікає просто зі всіх органів влади американських. Це по-перше. По-друге, ну це так, це реально, і це, мабуть, реакція американської системи інституційної на певні моменти. Вони також хочуть мати контроль. А з іншого боку, для України дуже складно, тому що нам потрібна дійсно велика підтримка Сполучених Штатів, особливо в цей період. А з іншого боку, наскільки ми готові вибудовувати стратегію відносин. Це, до речі, один момент, який мене дивує. Ну, він не дивує, але ви знаєте, всі питання, які є, вони на злобу дня. От зараз зараз, прямо сьогодні, чи там на вибори. А яка в нас буде стратегія? Які у нас інтереси Сполучених Штатів? Для чого ми відновили комісію стратегічного партнерства? І це було не просто зробити, ми це зробили. У нас є кілька груп по діалозі. Ми створили групу по кібернетичному діалогу, ми створили групи по експортному контролю, ми створили енергетичний діалог. Де весь комплекс цих питань? От це мене хвилює, тому що стосунки з Сполученими Штатами для України є стратегічними. Стратегічні – це мається на увазі не на роки навіть, на десятиліття.
Я хотів би зрозуміти, ось до якого рівня взагалі Україна може сподіватися сьогодні на американську підтримку. Чому? Тому що зараз, ну, і в американських медіа, світових медіа, у зв'язку з тим, що відбувається сьогодні у Сирії, є серйозні сумніви щодо того, що президент Трамп і його адміністрація можуть витримати єдину лінію підтримки навіть своїх традиційних союзників упродовж, я б сказав, довгого часу, а Україні потрібний довгий час підтримки.
Звичайно, і треба бути в фокусі уваги. Ви знаєте, я колись очолював українсько-американський політичний діалог, і я знаю, що ми тоді були десь на 35-му місці в фокусі уваги або поза увагою Сполучених Штатів. Зараз ми десь в десятці. І це боротьба, постійна конкуренція. Мені колеги-посли казали інколи з дивуванням, як це дається привітати президента з призначенням десь там в п'ятірці перших лідерів світу, як це було з президента Порошенка. Як вдається зробити от зараз, після дзвінка президента Зеленського, Трампа президента Зеленського, лист запрошення в Вашингтон президенту України. Ну, інше питання, що там зараз поки що не видно, як це буде розвиватися, але ми це зробили. І колеги бачать, що Україна, якщо ми рухаємося, якщо ми постійно намагаємося досягти результату, якщо ми, нам треба наступально діяти, нам треба весь час не просто нагадувати про себе, а виставляти нові, пропонувати нові ініціативи. І ми так робили. Так от, якщо динаміка ця буде втрачена, є великий ризик випасти з поля зору, принаймні Вашингтону, і, ну, я скажу, що темп втрачати не можна в будь-якому разі. І це складна робота, дуже філігранна робота. Як мати вплив, мати увагу до себе і не втрутитись в якісь внутрішньополітичні процеси в США.
Президент Трамп постійно говорить про те, що він хотів би досягти певної домовленості з президентом Путіним. От наскільки це його особисте бажання, наскільки тенденція американської зовнішньої політики?
Дуже складне питання, тому що динаміка також, розвивається ситуація, і які б питання не звучали, там налагодження якихось стосунків з Росією, але я впевнений і знаю точно, що поки Росія продовжує агресію проти України, є велика частина, принаймні в Конгресі, сенаторів, конгресменів, які не допустять того, щоб знімали санкції, поки Росія не змінює свою поведінку. Тобто, ну і я думаю, що багато людей, очевидно, в державному департаменті, а ще більше в оборонному співтоваристві чи в розвідувальному співтоваристві, вони думають саме таким чином. І я вам скажу, що, ну, Україну вже почали розглядати ще роки десь два назад як стратегічного партнера, принаймні в сфері оборони. І це велика також зміна. Тому це не може змінитись прямо зразу. Да? Тобто, але ризики є, тому що ясно, що Росія добивається того, щоб змінилось ставлення до неї стосовно санкційної політики. Очевидно, що треба уникати підносити їм патрони, умовно кажучи, для реалізації от таких їх пострілів і цілей в Європу. І, ну так, образно кажучи, але є великий ризик, що європейці можуть піти на такі кроки. Мова не йде про те, що business as usual, ну, але йде про те, що дійсно багато політичних сил в Європі, нових політичних сил хотіло б змінити ситуацію. В США все-таки більш міцна позиція. І навіть про президента Трампа ми говоримо, його постійні там якісь такі заяви, твіти, але я хочу нагадати, що джерелини ми отримали при президенті Трампа. І зараз іде мова про закупівлі нової партії.
Скажіть, от відставка представника Держдепартаменту з російсько-української кризи пана Волкера теж була таким певним індикатором того, що може змінитися рівень підтримки України у Вашингтоні. Але разом із цим, саме призначення пана Волкера свого часу було таким досить дискусійним питанням для майбутнього стосунків між Києвом і Вашингтоном, тому що пан Волкер не отримав якоїсь реальної посади у Державному департаменті. І фактично бойкотувався російською стороною весь час свого перебування на посаді, яка передбачає, в принципі, діалог з Москвою на рівні, як і діалог з Києвом. От виникає питання, от ця відставка відкриває дорогу для того, щоб вже реальний кадровий дипломат обіймав позицію представника Держдепартаменту по врегулюванню російсько-українського конфлікту? Чи все буде отак, от, я б сказав, на волонтерських засадах і надалі?
Ну, по-перше, посол Волкер кадровий дипломат і має величезний досвід.
Він був представником... не про досвід, а про інституції.
Ні, він був представником в НАТО Сполучених Штатів і працював довго там, і він був в посольствах. Тобто тут не йде мова про це. Те, що він не мав, те, що ви кажете, якоїсь там посади такої окремо, але він був з великою посадою представника, які були, в принципі, рішення приймаються в Держдепартаменті. Тому я, до речі, хочу сказати, що завдяки його досить відкритої позиції і коментарям багатьом, ми завжди знали і отримували такі меседжі підтримки Сполучених Штатів. Я можу сказати, що це не просто так він хотів і сказав, це узгоджувалось. Це постійно було узгодження позиції, тому він дуже багато зробив за ці роки, привертаючи увагу до України в Сполучених Штатах і виробляючи лінію, яка би базувалась на сильній позиції, а не на слабкій. І це велика його внесок, що разом, і я цим займався, ми доказали в Сполучених Штатах, що з Росією можна говорити тільки з позиції сили.
Ну, якщо ти вважаєте, що це ваше відкриття з Волкером?
А раніше, коли я приїхав у 2015 році, панувала думка, що не треба провокувати Путіна. Будь-яке надання зброї летальної може спровокувати Путіна і якусь його подальші дії, ескалацію ситуації. Зараз ситуація змінилась. Це ж насправді бере час певний, воно ж не відбувається в один день. Так що я думаю, що тут питання не в статусах, питання в тому, яка була роль, яка була політична роль. І не дуже добре, що зараз цього немає. Я знаю, що розглядаються різні кандидати. Але хочу наголосити, що це певна група людей і в Раді національної безпеки, в Державному департаменті, Пентагоні, інших відомствах, які займаються Україною, які знають в деталях ситуацію, і позиція оцієї широкої групи, вона досить міцна з точки зору підтримки України і залишається зараз.
Може так бути, що взагалі ця посада ніким не буде зайнята до виборів президента Сполучених Штатів? Така ситуація може
сказати? Може, абсолютно, тому що це створювалась посада. До речі, я хочу сказати, я був на одному заході, де було таких три представники. Один в Азії, один в іншій. І вони всі займаються, от приблизно є такий в них такий підхід, і досягають результату. В Кореї один працює. Тобто, в принципі, не в назвах питання. Хотілося б, щоб більше було людей в Америці, які займаються питанням України, протидії російської агресії. А зараз, я знаю, розглядаються люди досить потужні на таку ж саму посаду. І як швидко буде це заповнено, залежить, наскільки інтенсивно буде робота. Тому, чи є такий варіант, що може щось бути до виборів президентських і не відбудеться? Такий варіант також є. І це від нас залежить. Нам треба також говорити з американськими партнерами. Давайте застосовуємо механізм стратегічного партнерства, застосовуємо всі можливі механізми для нашої взаємодії і наповнюємо це змістом. Не просто обговоренням, що де хто сказав в телефонній розмові. Да? Не тільки цим, а більше змістом. Які в нас інтереси в енергетиці спільні, які в нас інтереси в обороні, які в нас інтереси в кібербезпеці, які в нас інтереси в економічних проєктах. Це треба ініціювати, тому що, знаєте, світ великий. У Америки є величезний вибір, з ким працювати по економіці і енергетики. Ми маємо виробляти креативні пропозиції, а головне – бути партнером, залишатись партнером, якому довіряють і який реалізує. Оце от велике завдання.
Але знову таки, це не теорія. От зараз сподіватися, що можна так діяти поза цією телефонною розмовою, коли телефонна розмова – це предмет, який цікавить всіх, я б сказав, всю Америку цікавить, розмови і наслідки.
Ну, звичайно, звичайно, але знаєте, все ж не зупиняється на одному моменті. Це по-перше. По-друге, на що я звернув увагу, от на тому транскрипті? Дуже мало субстантивних питань, тобто по суті. От добре, що згадав президент Зеленський, запитав про джавеліни. Дуже добре. Але далі там не було наших далі двосторонніх якихось питань, які я знаю, як колишній посол, я не буду про них говорити, але вони є. Є питання проблемні, є питання перспективні, і про це нічого не говорилось. Оце не дуже добре, тому що для цього треба зустрічатись, для цього треба робити кроки, треба вже планувати наступне засідання комісії, треба планувати і все-таки домогтися там візиту в Вашингтон, тому що, ну, це вже інші роблять, але я їм побажаю успіху. І це те ж саме, до речі, що було в 2015 році. Я вам нагадаю, пам'ятаєте, як було складно перший візит президента України Порошенка зробити в Вашингтон? Тому що була величезна протидія проросійських сил, ну і можу сказати зараз більш вільно, і декого в Америці, які саме так говорили, що треба з Росією відновити стосунки. І не можна президента Порошенка зустріч робити раніше президента Путіна. Але ж ми це зробили.
Дякую, пане Валерію. Нагадаю, що сьогодні ми з колишнім послом України у Сполучених Штатах Америки Валерієм Чалим говорили про актуальний стан українсько-американського діалогу, про те, що треба зробити, щоб цей діалог продовжувався не тільки у внутрішньополітичному полі Америки, але найголовніше у зовнішньополітичному полі двох країн, які потребують одна одне. Дякую ще раз. Нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портников. Це була програма «Ваша свобода». І хай щастить, друзі. Побачимось.